Welkom by vanoggend se erediens. U word namens die kerkraad 'n geseënde erediens toegebid. Ons toetrede tot die erediens kom uit Gesang 334, strofes 1, 2 en 3 en ons antwoord ook op God se seën groet met 'n lofsang uit Gesang 338, strofes 1 en 3. Ek lees vir u Gesang 334, strofes 1. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sondes te versoen.
Liefdes, die Here sê, ek is die Here. En omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas. Ek beskerm jou. Geliefdes, mag daar vir u genade en vrede in oorvloed wees deur die kennis van God en van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Broeders en susters, ten spyte daarvan dat ons God se verbondskinders is en dat hy ons lewe herskep het deur sy seun, sondig ons elke dag teen God en Vader. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor hoe die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here jou God is ons enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen gebod is groter as die twee." Geliefdes, ons skiet ver te kort aan Christus se verwagtinge. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing saam uit Gesang 354, strofe 4.
Ek maak
Ons het sopas deur ons sang ons sondes voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vrygespreek het. En as een van ons sondig, het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Met die woorde van die geloofsbelydenis Nisea, kom ons bly ons geloof staande. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, en een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en wat mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Gemeente, ons het die voorreg gehad om ons geloof te bely met die eeuoue belydenis van die kerk. Kom ons sing ook nou tot eer van ons Vader uit Gesang 597, strofe 5.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die leer oor die heilige doop word in hierdie drie hoofpunte saamgevat. Die eerste hoofpunt is dat ons en ons kinders van ons eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word en daarom onder die oordeel van God staan, sodat ons nie in sy ryk kan kom nie tensy ons weer gebore word. Ons onrein en sondige bestaan word juis aangedui deur die noodsaaklikheid van die doop met water. So word ons deur die doop vermaan om die erns van ons sonde te besef, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en verlossing buite onsself te soek. Die tweede hoofpunt is dat die heilige doop aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus betuig en beseël. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Met die doop in die naam van die Vader, betuig en beseël die Vader aan ons, dat hy 'n blywende genade verbond met ons sluit, en dat hy ons as sy kinders en erfgename aanneem. Daarom wil hy ons aan alles versorg, en alle kwaad van ons afweer, of dit vir ons ten goede laat meewerk. Met die doop in die naam van die Seun, beseel die Seun aan ons dat hy met sy bloed al ons sondes afwas en dat hy ons saam met hom laat sterwe, sodat ons ook saam met hom kan lewe. So word ons van ons sondes bevry en deur God as vrygespreektes gereken. met die doop in die naam van die Heilige Gees. Verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lede van die liggaam van Christus wil maak. Dit doen hy deur tot ons eie te maak wat ons reeds in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik in die ewige lewe as deel van die gemeente van die uitverkorenes sonder sonde sal wees. Die derde hoofpunt is dat God ons deur die heilige doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie een en enigste God, Vader, Seun en Heilige Gees aanbid, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krag. Ons moet ons sondige bestaan beëindig deur nie meer in diens van die sonde nie, maar volkome in diens van God te lewe. As ons soms uit swakheid sondig, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly nie. Die doop is immers 'n seël, 'n betroubare waarborg dat ons 'n blywende verbond met God het. Alhoewel ons kinders nie hierdie dinge verstaan nie, is dit nie 'n rede om hulle van die doop uit te sluit nie. Sonder dat hulle dit weet, verkeer hulle immers vanweer die sondeval van Adam onder die oordeel van God, en net so sonder dat hulle dit weet, is hulle in Christus en genade aangeneem. God sê dit baie duidelik wanneer hy aan Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook aan ons en ons kinders sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Daarvan getuig Petrus ook met hierdie woorde. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. God het vroeër beveel dat kinders besny moet word, want dit was toe die seël van die verbond en van die verlossing deur die geloof. En omdat hulle verbondskinders was, het Christus ook sy arms om hulle gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as erfgename van die ryk van God en sy verbond gedoop word. Die ouers is verplig om hulle kinders soos hulle opgroei, hieroor breedvoerig te onderrig. Gemeente, om hierdie sakrament van God tot sy eer, tot ons troos en ook tot opbou van hierdie gemeente te bedien, kom laat ons saam bid. Almagtige ewige God, ons bid U vanweë U onmeetlike barmhartigheid, dat U in genade U oor hierdie kinders sal ontferm. Ons bid dat U hulle deur U Heilige Gees en U Seun Jesus Christus sal inlyf, sodat hulle saam met hom in sy dood begrawe word en saam met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Gee dat hulle kruis blymoedig sal dra, Christus daagliks sal volg en aan hom toegewys sal wees met ware geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hulle uiteindelik hierdie lewe, wat nog niks anders is nie as 'n voortdurende sterwe, soos U dit wil, getroos sal verlaat. Gee ook dat hulle op die laaste dag sonder vrees voor die regterstoel van Christus, U Seun, mag verskyn. Dit bid ons deur ons Here Jesus Christus, wat met U en die Heilige Gees die een en enigste God is, wat leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Ek vra dan nou dat die doopouers asseblief na vore sal kom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te beseël. Daarom moet ons dit vir die doele nie uit gewoonte of bygeloof laat bedien nie. Sodat dit kan blyk dat u dit glo en aanvaar, moet u eerlik op hierdie vraag antwoord. Aanvaar u dat ons kinders van hulle eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word, in die ellende van die sonde en onder die oordeel van God verkeer, bely u dat hulle nogtans deur Jesus Christus verlos is en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te wees. Bely u ook dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat in ons belydenis saamgevat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van verlossing is. En ten slotte beloof u en is dit u voorneme om hierdie kinders van u, sodra hulle dit kan verstaan, hieroor na u vermoë te onderrig en te laat onderrig. Ek gaan ook die vraag herhaal in Engels. First, do you acknowledge that our children, though conceived and born in sin, and therefore subject to all manner of misery, yes, to condemnation itself, are sanctified in Christ, and therefore as members of his church ought to be baptized? Second, do you acknowledge the doctrine which is contained in the Old and New Testament, and in the articles of the Christian faith, and which are taught here in this Christian church, to be the true and complete doctrine for salvation? And do you promise and intend to instruct this child as soon as he is able to understand in the aforesaid doctrine and cause him to be instructed therein to the utmost of your power? What is your answer, Paul? Karen, Adele, Charmaine, Wessel. Geliefdes, ons vra dan nou terwyl die doopelinge ingebring word, dat ons al saam sing uitgesang 293 en ons sing daar saam strofes 1. En strofes 3. Andrei Foster, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom weer by mama gaan staan. Andrew Steven Lehman, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Dit lyk pragtig, hoor. Isai Wessels, ek doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Hallo jongie, lyk pragtig, hoor. Amunai Wessels, ek doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing die seënbede toe uit Gesang 268. So na die gemeente. Gemeente, voordat ons vanoggend die Here se woord gaan oopmaak, kom laat ons saam bid. Almagtige, barmhartige God en Vader, Here, ons dank en ons loof U dat U ons en ons kinders se sonde deur die bloed van U geliefde seun Jesus Christus vergewe het. Ons dank U dat U ons deur U Heilige Gees tot lidmate van die enigste seun en daardeur tot U kinders aangeneem het. Ons dank U dat U dit alles met die Heilige Doop beseël en bekragtig. Ons bid ook deur hom, U geliefde seun, dat U ook hierdie kinders van U altyd met U Heilige Gees sal regeer, sodat hulle gelowig opgevoed sal word. Gee dat hulle in die geloof in Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hulle U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan hulle en aan ons almal bewys het, mag bely. Gee dat hulle in verbondenheid met ons enigste leraar, koning en hoëpriester sal lewe en moedig teen die sonde, die Satan en sy hele ryk sal stry en oorwin. Gee, Here, dat hulle U en U seun Jesus Christus en die Heilige Gees as die enigste en ware God altyd sal bely, U sal loof en sal prys. Vader, ons bid ook dat U ook vanmôre ook U woord vir ons sal ontsluit. U woord, Heer, wat vir ons 'n padkaart is deur die lewe. Spreek, Here, wat U diensknegt en U diensmagt luister. En ons bid in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons gaan vanmôre saam lees uit twee gedeeltes. Ons lees vanmôre saam in die begin van die Bybel, die eerste twee verse in die Bybel in Genesis hoofstuk 1, en dan gaan ons ook saam lees in die begin van die Evangelie volgens Markus, die eerste 13 verse daar uit Markus hoofstuk 1. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 1 en dan ook op bladsy 36 van die Nuwe Testament. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Maar die Gees van God het oor die waters gesweef. En dan lees ons saam hier in Markus, hier vanaf vers 1. Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe, kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig dat die mens hulle moet bekeer, sodat God hulle sondes kan vergewe en dat hulle moet laat doop. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. Hy het gepreek en gesê, "Die een wat na my kom, is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop." Jesus het in daardie selfde tyd van Nazaret in Galilea afgekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel, "Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my." Net daarna het die Gees hom weggevat die woestyn in, waar hy 40 dae lank gebly het en deur die Satan versoek is. Jesus was daar saam met die wilde diere en die engele het hom versorg. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Geliefdes, maar ons gaan nou weer saam sing uit gesang 344 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 3. Gesang 344, strofes 1 en strofes 3. Liefdes, ons teksvers vir vanoggend se prediking kom uit ons geleesde gedeelte uit Markus, daar vanaf vers 9 tot en met vers 11. Jesus het in daardie selfde tyd van Nazareth in Galilea afgekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy die water kom, het hy die hemel sien oopskeer en die gees soos 'n duif na hom toe sien neerdaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel. Jy is my geliefde seun. Oor jou verheug ek my. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Dis Kersfeestyd, soos ons ook sopas gesing het. Maar die vraag is soms, voel dit vir ons hier aan die suidpunt van Afrika soos Kersfees? As mens dink aan Kersfees, dan roep het natuurlik bepaalde beelde by 'n mens op, en daar die beelde word ook natuurlik versterk deur middel van die media en deur middel van die televisie. Ons assosieer Kersfees baie kere met sneeu, 'n Kersfeesvader en takbokke en 'n slee, Kersfeesbome en geskenke, wintertyd. En dit voel baie kere vir ons hier aan die suidpunt van Afrika, of ons eintlik die stiefkinders is, of ons so halwe Kersfees het. Ja, vir ons is Kersfees 'n tyd 'n bietjie van rustig geraak, daar is die verwagting en die hoop op die koms van die nuwe jaar, 'n nuwe begin. Maar broers en susters, die sal saamstem dat hier teen die 2de, die 3de Januarie, en die besonder as die skole weer begin het, dan het daar die betekenis van Kersfees reeds lankal by ons verby gegaan. Dan sig ons weer 'n sig van moedeloosheid met al die probleme en al die dinge wat op ons lewens inspeel. Ons lewe natuurlik ook in 'n tyd van groot onsekerheid. Wat is die betekenis? Wat is die waarde dan van 'n Kersfeestyd? Nou die dag hoor ek waar iemand die opmerking maak dat familie van hulle nou na Duitsland gaan om vakansie te gaan hou en hulle die voorreg om 'n Kersfees te gaan beleef in die volle sin van die woord. Aan die ander kant, broers en susters, behalwe dat ons baie kere voel so stiefkinders as dit kom by Kersfees, is ook baie kere die gedagte as dit kom by die doop. Vir baie mense is die doop maar baie onpersoonlik. Baie kere hoor ons die redenasies dat as jy 'n kind is, is jy nie bewus wat met jou gebeur as jy gedoop word nie. Mense wil graag iets van daardie magiese kragte ervaar tydens die doop. Soek 'n bietjie iets skouspelagtigs, iets indrukwekkends, iets meer persoonliks. Nou broers en susters, bring dit ons vanmôre juis by die tema van die prediking, dat Christus se doop gee betekenis aan Kersfees. 'n Baie vreemde en 'n baie snaakse gedagte. En dit bring ons by hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het. Een van die bekendste gedeeltes in die Nuwe Testament as dit kom by tekste wat handel oor die doop, natuurlik die doop van Jesus Christus self. 'N baie bekende doopteks, maar ook net so 'n belangrike Kersfeesteks. Jy sal dalk vanmôre dink dat dit 'n baie vreemde opmerking is. 'N baie vreemde teks om te lees tydens Kersfees. Lukas en Matteus klee Kersfees vir ons beter in, sou ons kon sê. Daar word melding gemaak van Jesus se geboorte. Ons lees van die herders, ons lees van die wyse manne, ons lees van die krib, ons lees van die stal. Daar word 'n bepaalde gedagte en 'n bepaalde atmosfeer deur God se woord geskep. Die probleem is, broers en susters, dat dit hoogstens baie kere die beeld is wat gelowiges het rondom Kersfees. 'N Kind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Markus begin sy evangelie met die doop van Jesus Christus. En die rede is nie omdat Markus se evangelie nou onvolledig is nie, of omdat Markus die geboorte van die Here Jesus nie belangrik ag nie. Nee, Markus bring 'n baie belangrike perspektief na vore. Markus sien 'n groter prentjie raak. Markus wil nie net vasval by hierdie beeld rondom 'n kind wat in 'n krib lê nie. En daardie tyd, broers en susters, moet ook verstaan van die tyd toe die evangelies geskryf is. In daardie tyd is daar oor mense geskryf, anders as in vandag se tyd waar almal oor almal skryf op sosiale media. Almal het 'n standpunt en 'n opinie oor almal. In daardie tyd was dit anders gewees. Daar is net oor iemand geskryf as daardie persoon werklik betekenis gehad het vir die samelewing. So byvoorbeeld is daar oor Alexander die Grote eers 500 jaar na sy dood geskryf, want so is die lyne eers gesien van die betekenis van sy werk wat hy gedoen het op aarde. Die invloed wat hy gehad. Daarom was daar oor die Here Jesus in 'n kort tydjie na sy lewe geskryf word. Is dit eintlik soos 'n vandagse sosiale media, vinnig. Dis eintlik baie vinnig in daardie tyd, binne daardie bepaalde konteks. Maar die betekenis van 'n persoon se lewe was die essensie waaroor dit gegaan het. Dis waarom die grootste gedeelte van die evangelies ook handel oor die laaste momente van die Here Jesus se lewe. Oor die vervolging, die kruisiging, die opstanding. Maar dit vereers daar gelaat, broers en susters. So Markus wil 'n belangrike saak onder ons aandag bring. En dan lees ons dat Markus begin, en as ons gaan kyk na die Grieks, is baie interessant, die Afrikaanse vertaling sê, die evangelie van Jesus Christus begin so. En gaan kyk mens na die Grieks, dan is baie duidelik hierdie gedagte van in die begin. Ons het daarvan gelees in die eerste vers in die Bybel in Genesis hoofstuk 1, In die begin, dis dieselfde formule, dieselfde gedagte. So Markus stel dit baie duidelik dat hier iets begin. Wat begin? As ons aan hierdie teks gaan kyk vanoggend, broers en susters, sal ons sien wat Markus hier na vore gebring het. Hier word melding gemaak van die woestyn. En Markus, interessant, as jy nou Markus weer 'n slag 'n bietjie gaan deurlees, is dit nogal interessant om te sien hoe baie Markus maak van die woestyn. Die woestyn gedagte, hy begin ook sy evangelie deur te verwys na die woestyn. Nie na 'n romantiese atmosfeer wat baie kere gepaard gaan rondom die Kerstyd en die geboorte van Christus nie, maar hy begin met 'n beeld van 'n woestyn, 'n dorre land spreek, daardie Jordaanvallei, wat ook bekend gestaan as 'n soort wildernis. Plek van eensaamheid. Ja, natuurlik het hierdie woestyn natuurlik baie besonderse betekenis gehad vir die volk. Ook vir die mense wat die eerste keer hierdie evangelie van Markus gehoor het. Ons weet dat die woestyn baie nou verbonde was aan die geskiedenis, die tradisie en natuurlik ook die godsdienst, die geloof van die ou Israeliete. Vooral aan die een kant was dit hierdie simbool van bevryding. Die woestyn was geassosieer met hierdie vryheid wat God gebring het van slawerny. Ons het vanmôre, ons lees dit ook baie keer en hoor dit ook baie keer in die middel van die 10 gebooie. Die verlossing uit Egipte. Maar aan die ander kant was dit ook hierdie plek van ontberings, van opofferings, van vertroue, van geloof, 'n plek van afwagting. Ons sou ook kon sê 'n simbool van hoop. Hierdie opreis wees tussen Egipte en die beloofde land. Ons sien dat die hele optrede van Johannes die Doper word ook baie nou in verband gebring met hierdie woestyn gedagte. Broer en suster, ons het vanmôre ook het vir mekaar sê dat ja, Egipte was hierdie plek van onderdrukking. Maar het was nie altyd so gewees nie. Ons weet dat Egipte op 'n bepaalde stadium ook vir die volk 'n plek van redding was, van uitkoms was. Ons dink aan die tyd van Josef. En hoe hy sy pa en sy broers en eindelijk die volk en die voortbestaan, die instandhouding van die verbond bewerkstellig het, sodat sy nasaad kon kom na Egipte om nie te sterf van honger nie. So dit was ook 'n plek aanvanklik van uitkoms. Ons lees ook dat Egipte nie net sleg was nie, want ons lees dat die volk op 'n stadium verlang en hinkering gehad het na die kospotte van Egipte. Maar binne hierdie geskiedenis was Egipte 'n slegte plek. Het was 'n plek wat regeer is deur goddelose mense, Farao, wat die Here nie gedien het nie. Ons ken die geskiedenis rondom Moses baie goed en ons weet hoe hardkoppig die Farao was. Ons weet van al die slegte dinge wat ook daar in Egipte gebeur het, dat hulle nie geskroom het om kinders dood te maak nie. Mense seer te maak en te onderdruk nie. Mense uit te buit nie. Maar dan was daar aan die ander kant hierdie beloofde land. En hierdie was 'n ideale plek. Dit was die plek, dit was die adres vir die vervulling van God se belofte, die verbond. Maar tussen hierdie twee plekke was daar hierdie woestynreis. En ons weet op hierdie reis het daar baie dinge gebeur. God het sy volk, ook by geleentheid daarna verwys, het God sy volk, kom ons sê, reggekry, voorberei om die omvang en die diepte van die verbond beter te verstaan. Maar broers en susters, dis by hierdie woestyn wat ons ook lees van hierdie profete woord waarna die gedeelte van môre verwys is, van die ou profeet Jesaja wat sê, daar kom iemand, daar kom 'n roepstem in die woestyn wat die pad reguit sou maak, gelyk sou maak vir die een wat moes kom, die een wat moes vrede bring, die een wat moes kom regeer, natuurlik hierdie messiaanse verwagting, die seun van God wat sou kom. En dan weet ons ook van die boek Maleagi, die laaste boek in die Ou Testament, wat sê dat hierdie stem sou Elia wees. En ons ken ook uit die geskiedenis, ons weet uit die geskiedenis van Elia, dat hy daar by die Jordaanrivier weggeneem is, daar in daardie einste Jordaanvallei. Dis waarom daar melding gemaak word van Johannes die Doper se klere drag en wat hy geëet het. Verwysing na Elia. En as Elia begin optree, dan lees ons die hele Jerusalem, die godsdienstige korf, die godsdienstige hoofsetel sentrum van die volk, gaan luister na hierdie roepstem. Hulle kom van heinde en verre om met hierdie roepstem gekonfronteer te word. En dan kom Johannes die Doper, hierdie verwagte Elia, hierdie roepstem en sê, bekeer julle. En ons weet om te bekeer is om tot inkeer te kom, om jou rug te keer op iets. Waarop moes hierdie mense, waarop moes hierdie volk van God hulle rug keer? Hulle moes hulle rug keer op Egipte. Hulle moes hulle rug keer op hierdie wêreld. Want die broers en susters, as die mense die evangelies gaan bestudeer, en die mense gaan kyk 'n bietjie na die agtergrond, die wêreld, die omgewing. Mense gaan kyk na die, kom ons sê, die sosiologie van daardie samelewing. Die mense, hulle doen en late. Dan sien ons dat die mense in die Here Jesus, dat alhoewel hulle swaar gekry het onder die Romeine, dat hulle ook so verknog was aan daardie wêreld. Net soos ons vandag. Ons lewe ook maar in Egipte. Ons môre en kla om die braaivleis vier en ons kla, dit gaan swaar en sleg. Maar eintlik gaan dit goed. Ons is lief vir hierdie wêreld. Ons sal alles in ons vermoë doen om hierdie wêreld en die omstandighede ook soms hoe swaar dit is, ook in stand te hou. Gister het die prediker ook by die geloftefees het so mooi gestel sê, moet op prinse nie vertrou nie. In hierdie dae is daar baie hoop op prinse. Laat dit wat ons het, ten minste net dieselfde bly. Maar as Here Jesus wat sou kom en die appelkaart sou omkeer ook. En Johannes is die aanvoerder daarvan en sê vir die volk, bekeer julle daarvan. Neem afskeid van hierdie wêreld. 'N gedagte wat Paulus later ook optel en sê, maar hierdie wêreld is maar eintlik maar ons tentwoning. En dan kom Johannes en hy sê, maar die een wat kom, is hy meerdere. Hy is nie eens werd om sy skoene los te maak nie. Met ander woorde, Johannes beskou homself nog minder as 'n slaaf. Juist hierdie heenwyse na die Messias, die Seun van God. Hy wat anders is. En dan ons teksvers gedeelte wat handel oor die doop. Die Here Jesus wat kom om te doop. En baie keer is die fokus ook verkeerdelik op daardie teks waar dit gaan oor die doop per se. Die onderdompeling en die ouderdom. Maar broers en susters, hier lê veel meer as dit. In die Bybelse tyd as mense oor die doop gaan lees, dan sien ons dat mense op verskillende ouderdomme gedoop is. Dit gaan nie oor die handeling nie, dit gaan oor die manier nie. Dit gaan oor die betekenis van dit wat daar plaasgevind het. Dis waarom ons vanmôre ook uit Genesis uitgelees het. Ons lees dat die profeet byvoorbeeld ook sê in Jesaja 42 dat daar is my kneg wat ek ondersteun. My uitverkorene in wie my siel 'n welbehaag en op hom sal ek my gees lê. En hy sal oor die nasies regeer. Hy sal reg na die nasies bring. En broers en susters, daar by die Jordaan sien ons hoe hierdie profetiese woorde dan ook in vervulling gaan. Hierdie gees lees ons wat soos 'n duif uit die hemel neerdaal op Christus. Genesis hoofstuk 1 vers 2 is in daardie tyd deur die rabbyne, die skrifgeleerdes ook juist verklaar en uitgelê dat daardie gees wat oor die waters van die aarde gesweef het, was soos 'n duif. Met ander woorde, God se gees was teenwoordig by die skepping. God het hierdie ideale toestand geskep, die paradys soos ons dit leer ken. 'N omstandigheid waar God en mens in harmonie met mekaar kon saamleef in vrede en rustigheid. Ons lees ook in Genesis aan die einde van hoofstuk 1 dat God na sy skepping gekyk het en dit was goed. Maar broers en susters, lees ook weer in hoofstuk 3 waar die mens hierdie skepping maar weer kom omskep het, kom ontvorm het in chaos, in 'n toestand van sonde. En ons lees in die Ou Testament van al die sonde, van al die verkeerdheid van die mens. Die vermoë wat die mens het om 'n ideale toestand te kom omskep. Dis een uitstaande kenmerk van die mens, van die sondaar mens. Ons sien baie kere na onsself en kyk na onsself as skepper. Eintlik is ons omskepper. Kyk na al die hartseer en die verwoesting in die wêreld waarin ons leef. Huwelike wat so mooi begin, gesinne wat so mooi begin, kinders wat gebore word, en later hoe mense so ideale verhouding, familie ook kan omskep. Hoe ouers kinders kan omskep, en kinders ouers kan omskep. Ja, ons is meesters as het kom by omskep. Vernietig, afbreek. En dis waarom Markus, broers en susters, sy evangelie anders begin. Daarom sê hy, hier is 'n begin, dis 'n nuwe begin, dis 'n ander begin. En daardie gees, soos by die skepping was daar by Christus, dis my geliefde seun, as daardie simbool, as daardie bevestiging van hierdie herskepping, hierdie nuwe skepping wat in Christus besig is om plaas te vind. En broers en susters, gaan kyk ons na die prediking en die werk en optrede van die Here Jesus, dan sien ons natuurlik dat hy deur hierdie woestyn gereis het. sodat hy ook aan die einde daar aan die kruis kon sê vir die moordenaar, vandag sal hy saam met my in die paradys wees. Christus is hierdie een wat herskep, wat nuut maak. En dis geliefdes waarvan die doop ook vir ons 'n waarborg, 'n seël, 'n bevestiging is. Ouers dink baie kere, ons skep lewe. Ons skep 'n kind. En deur al die geld en tyd en opofferings wat ons in hierdie lewe spandeer, is ons besig om ietsie van onsself te skep vir die toekoms in. Iemand wat moet omsien na my aardse besittings, of wat die rede ook al mag wees, of om my ideale verder te neem. Broers en susters, menslike skepings loop gewoonlik uit op mislukkings. Nee, die doop is juis daardie bevestiging van Christus se herskeppende krag in ons lewens, reeds in die lewe van 'n kind. En dit, geliefdes, gee ook vir ons betekenis aan Kersfees, want Kersfees word nie ingeklee en Kersfees kry nie sy betekenis in sneeu en 'n romantiese atmosfeer en geskenke en rustigheid nie. Kersfees, Christusfees, kry juist die betekenis in Christus wat na hierdie wêreld gekom het en herskeppend in ons lewens werk, wat kom nuut maak. Daarom lê hierdie gevoel van nuut wees nie in die begin van 'n nuwe jaar nie, maar juist weer met daardie belydenis en besef dat Christus na hierdie wêreld gekom het om ons juist te kom verlos uit die slawerny van sonde, om ons juist uit Egipte uit weg te vat, al is ons baie kere so verknog aan Egipte. Daarom moet elke ouer ook altyd waak om hulle kinders nie groot te maak, en lief te maak, en afhanklik te maak van Egipte nie, maar van Jesus Christus. En as ons Christus dien en Christus volg, en toelaat dat hy herskeppend in ons lewens werk, dan is ons op 'n woestynreis. Hierdie reis waar ons 'n kind moet leer en waar ons ook moet leer en herbevestig dat ons is afhanklik van God, waar jy as mens geherdefinieer word, nuut gemaak word, sodat ons eendag die beloofde land kan betree. Dis professor HG by geleentheid so mooi geskryf het en 'n opmerking gemaak het, dat ons is eintlik hierdie vierkantige potlood in 'n ronde gat. Ons pas nie in hierdie wêreld nie. Dit moet ons weet. Daarom sal die kind van 'n gelowige ook nie in hierdie wêreld pas nie. Daarom sal 'n gelowige kind, 'n gelowige jong mens altyd uit wees. Want jy's op reis. Jy's op pad na beloofde land. Jy's nie deel van Egipte nie. Daarom, broers en susters, dat hierdie teks eintlik 'n baie besonderse Kersteks is. Christus wat kom herskep. En so gee Christus se doop hierdie bevestiging van God, dis my geliefde seun, oor wie ek my verheug, ook betekenis aan Kersfees. Geliefdes, mag ons die betekenis van hierdie Kerstyd in Christus vind. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie Heer dat U met ons op reis is. Hierdie woestyntog, Heer, is nie altyd maklik nie en ons raak soos die volk van ouds ook maar baie kere opstandig. Ons mor ook baie kere en verlang baie kere na die kospotte van Egipte. Hierdie wêreld met al sy liggies en sy sneeu en sy beelde en sy kersfeesbome en geskenke en lae pryse is vir ons so aanloklik. Maar Vader, ons weet ook uit ervaring, dat baie vinnig is daardie betekenis ook weg, uit ons hart en uit ons gemoed. Het dit nie blywende skepping gebring nie, maar het dit ons eintlik ook maar weer omskep, in baie opsigte. Maar dankie Heer, dat ons juist die betekenis in Christus vind. Dankie Heer, dat het hy is wat ons kom herskep het, en elke dag nog steeds in ons herskeppend werk. Vader, soos ons bede, wees met ons in hierdie dag, wees met ons in hierdie tyd, mag dit vir elkeen van ons 'n ware Christusfees wees, tot U eer. Hou U hand oor elkeen van ons, Heer, en lei ons op hierdie reis na die beloofde land. Dit bid ons in sy naam, wat leef en regeer tot in ewigheid, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons sing vanmôre 'n pragtige gesang, 'n gesang so eie aan ons. Welkom o stille nag van vrede, gesang 358, onder die suiderkruis, wyl stem uit die ou verlede, oor stille velde reis. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer, skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde as ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons geskenk het, ons grootste Kersgeskenk, Christus kom, gee aan God die eer, skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Gesang 358, strofes 1, 2 en 3, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seun, en dan sing ons saam met gesang 348, strofes 1. Liefdes, die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.